aivan aluksi haluan
no,
kiittää kaikkia.
Minä oikein ajattelen?
Remember the pussy.
Kansalaisia.
Ja ruskaalia ei syö.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Politbyro.
Tämä on Politbyro, viikoittainen politiikkaa taustoittava podcast ja täällä jälleen Sini Korpinen.
Moikka.
Minä, Matti Parpala. Koska Juha Töyrylä ei ole tänään sattuneesta syystä valitettavasti täällä, mutta ei hätää, meitä on tänään silti kolme, koska tervetuloa kuuntelemaan Politbyron erikoisjaksoa, jonka toteutamme tällä kertaa yhteistyössä OAJin kanssa. Ja meillä on mukana tänään OAJin koulutuspolitiikan johtaja Nina Lahtinen. Tervetuloa mukaan.
Kiitos, hauska olla täällä teidän kanssa.
Mahtavaa,
että tätähän pääsit. Toivotaan meiltä aina usein tätä koulutuspolitiikan erityisjaksoa. Meillä on siis paljon nimenomaan tämmöisiä koulutuspolitiikkaharrastajia meidän kuulijoissa. Aina kun meillä on Patreonissa jotain koulutuspolitiikkasisältöä, niin suorastaan ovista ja ikkunoista tulee patronoja. Että sillä tavalla olet täällä palvelemassa myös tämmöistä erikoistehtävää selvästi.
Suurempaa hyvää. Jep. Mutta tänään aiheena on se, että kehysriihi on kohta tulossa ja niin kuin tiedämme, niin kehysriiheen ollaan käymässä hyvin haastavissa tunnelmissa ja kysymys tietysti kuuluu, että miten käy koulutuksen erityissuojeluksen, jota hallitus on kovasti markkinoinut nyt sitten kehysriihessä, kun suunnitellaan vaan lisää leikkauksia ja varsinkin kun jo nykyisellään rahoituksen taso taitaa olla sellainen, että ei se ihan kaikkia tehtäviä kata, mitä koululaitoksen ja kaikkien koulutusasteiden odotetaan täyttävän, niin minkälaisia oppeja OAJilla on tarjota hallitukselle?
No me tietysti toivotaan, että hallitus muistaa omat lupauksensa ja tuntee hallitusohjelmansa, eli koulutus pitäisi olla erityissuojeluksessa ja siitä ei tule leikata. Ja sen lisäksi sitten hallitusohjelmassa on monia tärkeitä asioita, kuten vaikka oppimisen tuen uudistaminen perusopetuksesta toiselle asteelle, jotka pitäisi sitten toteuttaa.
Tässäpä kaksi kovaa vaatimusta mille tahansa hallitukselle, että muista vaalilupauksesi ja muista hallitusohjelma.
Kyllä.
Pidän nää.
Ja sitten samaan aikaan nyt, jos ajatellaan sitä kehysriihtä, niin siellä on jo VM:n pohjapapereissa on, että oliko se noin 250 miljoonaa olisi lähdössä OKM-hallitusalalta, hallinnonalalta, että ei ole mikään helppo tilanne. Mutta jos mennään vähän... Sukelletaan vielä siihen, että miltä koulutusjärjestelmän tilanne nyt näyttää, niin just puhuttiin tässä joku jakso sitten siitä, että suomalaisten luottamus koulutusjärjestelmää kohtaan on laskenut ja kansalaispulssin mukaan noin 90% noin 70%, niin mistä te ajattelette, että tämä luottamuksen lasku johtuu?
No varmaan siitä, että kyllähän koulutuksesta, jos siitä uutisoidaan, niin yleensä media haluaa uutisoida kaikesta negatiivisesta. Sen lisäksi sitten me hyvin tiedetään, että oppimistulokset on laskenut jo vuosia. Meidän koulutustaso on siellä Turkin tasolla ja kaikki nämä vaikuttaa varmasti myös siihen, että no onko se meidän koulutusjärjestelmä hyvä, tuottaako se sitä osaamista, mitä tarvitaan. Plus sitten puhutaan osaajapulasta, niin siis eikö se sitten tuota niitä osaajia, koska on kuitenkin myös työttömyyttä. Ja sen lisäksi sitten, jos mietitään, niin kyllähän nämä sosioekonomiset taustat vaikuttaa yhä enemmän siihen sun koulutuspolkuun. Tyttöjen ja poikien väliset erot on edelleen niin kuin kasvamaan päin, niin kaikki se, että koulutusjärjestelmä ei yksin pysty korjaamaan tällaisia ehkä isompia yhteiskunnallisia ongelmia, jotka ei ole pelkästään Suomen, vaan ne on kyllä ihan niin kuin maailmanlaajuisia.
Niin, kouluhoitaahan on niinku semmoinen klassikko. Me ollaan itse asiassa puhuttu ennenkin OAJin kanssa tästä. Jaakko Salo oli meillä muinoin vieraana ja silloin puhuttiin tosi paljon tästä tämmöisestä kouluhoitaa-ajattelusta, että aina kun tulee joku tarve, mikä meillä on, taloustaidot, hei mulla on idea, mitäpä jos kaikilla oppilailla olisi koulussa tämmöinen tunti tai mitä tahansa, niin kuin, mitä tahansa ikään kuin pitää oppia tai mitä tahansa, missä tahansa täytyy tulla paremmaksi, että myös tehdä sä tunnetaidot ja liikunnan lisääminen ja kaikki, niin koulu hoitaa. Ja nyt kun sit ollaan siinä tilanteessa, että itse asiassa se ei ole niinku mahdollista, että me tullaan niinku siihen pisteeseen, että koulun ei ole mahdollista tätä kaikkea hoitaa.
Niin ja siis vielä jos katsoo näitä OAJin teettämiä kyselyitä opettajille, niin nythän ollaan niinku tavallaan kahdesta suunnasta paineet on jo valmiiksi kasvanut, että sanotaan, että työmäärä on ensinnäkin lisääntynyt, on tullut paljon lisää hallinnollisia tehtäviä, mitä pitäisi hoitaa tämän kaiken muun kouluhoitaa lisäksi, niin vielä kouluhoitaa hallinnonkin. Ja sitten vielä samaan aikaan näyttää olevan myös sitä, että näytti olevan kaikilla asteilla, toisella asteella peruskoulussa, että myöskin sitten oppilaiden kyky, ehkä elämänhallintataidot ja kyvyt ottaa vastaan uutta tietoa, niin on ainakin opettajien kokemuksen mukaan niin koetaan heikentyneen.
Se on juuri näin. Ja koulu ei pysty eikä ehdi kaikkea hoitaa, varsinkaan kun sitten niiden vaateiden tueksi ei anneta opettajille työaikaa hoitaa niitä tehtäviä, eli siis lisää resursseja. Ja siellä meidän kyselyissä nousi opettajien keskeisimmäksi toiveeksi muun muassa se, että ne ryhmäkoot pitäisi olla pienemmät, jotta sä ehdit ja pystyt vastaamaan siihen oppilaiden yhä erilaistuvaan tuen tarpeeseen. Et siellä on ne, jotka sanoo ekana päivänä, kun tulee kouluun, että Ope, hieno kirja, saanko tehdä heti kaikki tehtävät? Ja se joudut sanoa, että ei himmaile. Ja sitten siellä on se, joka miettii, että no mitähän näistä kirjoista tämä repussa se Ope tarkoitti, eli kun se on niin laaja se kirjo. Ja sitten valitettavasti meillä on myös niitä kouluja, jossa kun ne oppilaat katsoo reppuun, niin se on tyhjä. Että ei tuu kirjoja eikä tuu mitään välineitä, materiaaleja, koska säästöt on ollut niin mittavat, että siellä kierrätetään, sä sieltä koulun perältä haet sen tehtäväkirjan siihen, että saat tehdä mitään, sä merkitset kaikki vihkoon tai teet johonkin koneelle. Ja sitten siinä on vanhempien vaikea auttaa ja oppilaankin varsinkin, jos on jotain vaikeuksia, niin kotona sitten lähtee myöhemmin kertaan ja lukee niitä, kun siellä vihkossa lukee joku yksi sana, mikä siihen työkirjaan on pitänyt kirjoittaa.
Niin.
Mutta onko sun, tai miten te ajattelette OAJissa, että onko tämä, onko odotukset koulua kohtaan ylipäätään tai koulutusta kohtaan myös kohtuuttomat? Jotenkin tuntuu itselle, että pitäisi pitää huolta just tästä niin kuin ikään kuin tapakasvatuksesta ja bruttokansantuotteen kehittymisestä samaan aikaan.
Kyllähän ne on, jos ei sit tosiaan pidetä huolta siitä, että niihin pystytään myös vastaamaan. Ja ei koulu pysty yksin hoitamaan kaikkea, että sosiaalitoimen asiat kuuluu sosiaalitoimelle ja sitten mielenterveyshaasteet ja vastaavat, että koulun tehtävä on se, että me saadaan sinne niitä oppilaita, opiskelijoita, jotka on koulun käyntikykyisiä ja koulukuntoisia, pystyy ottaa vastaan sitä opetusta. Että oppiminenhan on kivaa ja jokainen nauttii siitä, kun sä voit niitä omia vahvuuksia ja huomata, että vitsi, tässä mä olin hyvä ja tämän mä osasin. Mutta ensin sulla täytyy olla myös se muu elämä kunnossa ja se tuki, mitä tarvitaan sitten perheille tai sitten niille oppilaille, opiskelijoille, nuorille. Että meillähän on suuri osa opiskelijoista myös ihan aikuisia. Yhteiskunta muuttuu, työelämä muuttuu, puhutaan koko ajan siitä, että sä et ole siinä samassa ammatissa niin kuin koko elämässä, vaan sun täytyy kouluttautua ja pitää osaamisesta huolia ja pitää tämmöistä jatkuvaa oppimista yllä.
Joo, se on ihan hyvä muistaa, että nyt emme puhu vaan tänään kouluista ja vaan peruskoulusta, vaan puhutaan myös toista asteista, puhutaan korkeakoulutuksesta, puhutaan
vapaasta sivistystyöstä, yliopistoista.
Ja varhaiskasvatuksesta.
Juuri näin, koko
myös.
Tästä. Ja se on mun mielestä tavallaan kiehtovaakin ylipäätään siis koulutusjärjestelmässä ja koulutuspolitiikassa, että tavallaanhan se seuraava aste aina ikään kuin nauttii niistä hedelmistä vähän niin kuin hyvässä ja pahassa sen mukaan, että mitä siellä edellisellä asteella on tapahtunut. Ja sitten siitä tavallaan syntyy just se semmoinen joko hyvän kierre tai huonon kierre ikään kuin, että jos meillä on huonot resurssit varhaiskasvatuksessa, niin se näkyy kouluissa, se näkyy esimerkiksi sillä tavalla, että ei vaikkapa ihminen, joka ei ole äidinkielenään puhunut suomea, niin tulee heikommalla kielitaidolla kouluun esimerkiksi. Mutta sitten sama juttu perusopetuksen puolella, jos siellä ei ole niitä resursseja, sä et ole saanut sitä tukea, niin ne sun oppimisen taidot on kehnot. Sitten kun sä menet toiselle asteelle, sä oot jo valmiiksi niin kuin siellä ihan niin kuin sormenpäillä kiinni siinä. Et musta se tavallaan tekee tästä samaan aikaan tosi kiehtovaa ja tosi vaikeaa.
Näin on.
Sehän tässä on haasteet, jos hallitus ajattelee, että ne laittaa nyt tästä yhden palikan kuntoon, on se sitten vaikka perusopetus ja oppimisen tuki, koska siitä on tullut valtavasti viestejä sekä ammatillisesti että lukiosta, että sieltä puuttuu ne perustaidot ja ne oppilaat, jotka peruskoulussa tulee, ei hallitse niitä asioita, jotka pitäisi toisella asteella hallita. Niin näin ei todellakaan voida toimia, vaan se pitää resurssoituna ja kunnossa sieltä varhaiskasvatuksesta ihan korkeakouluun asti, koska muuten se näkyy just niin kuin Sini sanoit, että ei sieltä toiselta asteelta, niin sä et tule edes valituksi sinne jatko-opintoihin, jos ei sulla ole niitä edellytyksiä. Ihan sama, sä ehkä keskeytät sen toisen asteen opinnot, kun ei sulla ollutkaan sitä pohjaa ja sä koet, että en mä pysty näitä suorittamaan. Jos ei se pelitä sieltä alusta loppuun, niin vaikeuksissa ollaan.
No nyt puhuit paljon resursseista ja resurssit tietysti liittyen rahaa ja rahat nykyään lähinnä leikkaukseen ja mistä on kuinkakin paljon lähdössä. Hallituspuolueet lupasivat noin, että koulutuksesta ei leikata, vaikka taloustilanne on tosiaan nyt on niin kuin erittäin vaikean näköinen, niin miten tämä hallituksen lupaus on tähän asti mielestänne pitänyt?
No tähän asti siellä on hallitusohjelman neuvotteluissa kohtalaisesti, mutta ei mitenkään silleen, etteikö leikkauksia olisi tullut. Et on tärkeää ymmärtää se, että varhaiskasvatus ja perusopetus on kuntien päätehtävä. Ja jos kuntien valtionosuuksissa paikka indeksit jäädytetään niin kuin nyt tehtiin, että sieltä prosenttiindekseistä leikataan, niin se kaikki näkyy silloin varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa, koska kunnille on resursseja niitä sitten järjestää. Toinen on se, että lukiossa on ollut jo pitkään edellisten hallitusten kirjaama leikkuri, joka vie niin kuin semmoisen 100 miljoonaa vuodessa sieltä, jos ei sitä leikkuria poisteta. Ja sitä ei poistettu. Ja kaikista ehkä ankarimmat leikkaukset kohdistuu meidän korkeakoulutukseen, ammattikorkeeseen ja yliopistoihin. Eli siellä tällä hallituskaudella niin reilu 100 miljoonaa leikataan, jos ei ne pysty itse keräämään rahaa maksuina avoimen korkeakoulun opiskelijoilta tai sitten EU- ja Etamaan ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta, joille pitäisi laittaa sitten korkeammat maksut, koska nämä rahat vietiin ja sitten sanottiin, että no te voitte tämän kompensoida sillä, että nostatte näitä maksuja. Että hallitus arvioi, että tämän verran voidaan ottaa ja noilta opiskelijoilta peri rahoja. Ja jos näin korkeakoulut ei tee, niin sitten heiltä joka tapauksessa rahat on viety.
Se on fantastisen houkutteleva ajatus, että tuut tänne kylmään, opiskelemaan, maksat siitä hirveän määrän rahaa. Sä et mitenkään työllisty tänne, koska sulla on vähän erilainen nimi kuin Pentti Virtanen ja tiedät sä welcome to Finland, everyone.
Niin, ja sitten samaan aikaan viime viikolla puhuttiin sitten, vai pari viikkoa sitten puhuttiin Halin kanssa erityisjaksossa sitten taas vaikkapa sote-alan osaajapulasta, että nämä voi olla vähän hankala sovittaa yhteen.
Se on juuri näin. Ja sitten jos mietitään sitä, että meidän väestö ikääntyy ja me puhutaan paljon siitä, että on nuorten yksinäisyyttä, mutta meillä on myös vanhusten yksinäisyyttä ja vapaa sivistystyö. Sitten meidän kansalaisopistot taas on mitä niin kuin parhain ympäristö niille mennä opiskeleen kieltä tai tuolijumppaa tai kaikkea siitä maan ja taivaan väliltä ja tavata sitä omaa ikäryhmää ja vertaisia ja saada sieltä niitä uusia ystäviä, kun valitettavasti sitten ehkä osa on siirtynyt ajasta iäisyyteen ja sä jäät muuten yksin sinne kotiin. Niin tästä vapaasta sivistystyöstä hallitus myös jo heti meni leikkaamaan ja sanoi, että voidaan periä lisää maksuja. Että kyllähän niillä, jotka sitä palvelua käyttää, niin raha on,
niin,
mikä ei pidä paikkaansa.
Fyrkfins. Mutta nyt tietysti, kun puhutaan leikkauksista ja puhutaan kehysriihestä ja muusta, niin mikä on sellainen asia, mistä koulutuksen suhteen pitäisi sun mielestä, tapahtuuko nyt tutkan alla jotain sellaista, mistä meidän pitäisi kaikki olla tietoisia just nyt?
No kyllä, siis hyvä on se, että parhaillaan oppimisen tukea uudistetaan sekä peruskouluun että toiselle asteelle.
Voiko se vielä kerrata, mitä oppimisen tuki on?
Oppimisen tuki tarkoittaa sitä, että oot sä sitten siellä peruskoulusta tai lukiossa tai ammatillisessa ja sitten sä huomaat, että mä en nyt ihan tätä ymmärtänyt, en ihan pysy kärryillä. Niin sitten meillä on erikseen erityisopettajat, jotka on saanut lisää erityispedagogista koulutusta ja osaa analysoida sun oppimisvaikeuksia ja mistä ne johtuu. Ja niillä on erinäköisiä keinoja ja materiaaleja ja välineitä, millä ne pystyy sitä sua sit siinä auttamaan. Niin tämä ei tällä hetkellä toimi, koska se lainsäädäntö on niin väliä ja epämääräinen, niin vaikka sä tarvitsit sitä tukea, niin sä et sitä saa. Siitä puuttuu niitä erityisopettajia, niitä resursseja ja selkeys siitä, että mitä tukea sulla on oikeus saada. Et tällä hetkellä meillä on semmoiset tuen portaat, että on yleistä ja tehostettu ja erityistukea, mikä ei tarkoita varmaan teidän kuulijoillekaan niin osalle yhtään mitään. Niin jatkossa ei pitäisi olla näin, vaan pitäisi säätää, että sä saat tukiopetusta, eli lisää opettajan kanssa voit käydä niitä asioita läpi joko etukäteen tai sitten sen jälkeen. Sitten sä voit saada siltä erityisopettajalta, että se sun kanssa käy sitä läpi. Niin nämä on kaksi yleisintä ja helpoin tuen muotoa. Ei pitäisi vaatia mitään päätöksiä, vaan nopeasti, jotta sä pääsisit kärryille. Tai sitten pitäisi olla mahdollisuus, että pienennetään sitä ryhmää, jotta se opettaja pystyy olemaan sun kanssa siinä enemmän tekemisissä. Tai luokkaan tulisi kaksi opettajaa, jolloin ne pystyy jakamaan niitä, että hei, noi menee jo niin kuin tuolla tosi pitkällä. Ja näiden kanssa pitää vielä tämä perusta saada vahvemmaksi, jotta pystytään sille rakentamaan sitä uuden oppimista. Niin tätä uudistetaan nyt peruskoulussa ja toisella asteella. Ja toisella asteella on haasteena se, että siellä ammatillisessa koulutuksessa, johon sitten valtaosa niistä, jotka on tukea peruskoulussa tarvinnut, niin menee. Niin mietitään, että no onko tosiaan niin, että tarvitaan se erityisopettaja antaa erityisopetusta. Vai voitaisiko nyt sanoa vaikka, että Sini, kyllähän säkin, kun mä nyt erityisopettajana vähän sua konsultoin ja tässä neuvon, niin sitten se sunkin antama opetus voisi olla erityisopetusta, eikö niin?
Aivan.
No ei todellakaan. Ja tämä on niinku se, mitä mä oon yritetty poliitikoille ja sitten noille virkamiehille vääntää, että erityisopettajat on meillä kouluttautunut enemmän kuin muut. Niin ei voi olla niin, että hän ei pääse sen opiskelijan kanssa käymään niitä asioita ja sitä omaa osaamistaan, vaan että hän selittää jollekin toiselle, joka sitten yrittää pärjää, että okei.
Et nyt sun pitäisi tarkkailla niinku tämmöisiä merkkejä ja sitten kun sä näet tämmöisen merkin, niin sitten sä teet näin, mutta sitten kun sä näet tommoisen merkin, niin sitten sä teet noin. Joo, aivan. Kuulostaa tosi hyvältä.
Joo, ja sitten tosiasiahan on se, että jos saisit niiden opiskelijoiden kanssa ja sitten mä erityisopettajana tulisin sinne sun rinnalle käymään niitä asioita läpi, niin meitä olisi siellä kaksi. Ja me voitaisiin taas ihan eri tavalla toteuttaa se koko opetus.
Mutta onko ammatillinen vähän nyt semmoinen, tässä ehkä mennään vähän tähän seuraavaan teemaan näistä niinku tavallaan leikkauksista ja tai erityissuojelusta, mutta että
erityissuojelus eli leikkaus.
Erityissuojelus eli leikkaus.
Ei sillä, että ottaisit yhtään etunojaa tähän.
Ei. Mutta lähinnä mä mietin, kun tämäkin, mitä sä äsken kuvailit, niin tavallaan kohdistuu sinne ammatillisen puolelle nämä heikennykset. Ja nyt viime vuosina on tehty aika paljon, niitä kutsutaan reformeiksi ammatilliselle puolelle. Se on kaunis sana sille, että riisutaan sieltä opetus pois. Niin jotenkin musta tuntuu, että se ammatillinen ylipäätään, mä niin kuin pohdin, että onko se meillä vähän semmoisessa niin kuin lapsipuolen asemassa toi ammatillinen koulutus jollain tavalla. Että se on niin kuin semmoinen, että no menkää nyt sinne ja opetelkaa hitsaamaan ja sitten menkää työelämään.
Joo, vaikka sieltä tulee oikeasti siis valtaosa Suomen yrittäjistä.
Just näin.
Ja sieltä tulee ne kaikki osaajat, että on se sitten bussikuski tai se huippukokki, missä sä leikkaisit sun hiukset tai se on ihan käsittämätöntä.
Kyllä.
Ja meillähän siis ammatillinen koulutus syntyi sen takia, että ei pystytty meneen sillä oppipoikakisällimenetelmää, että siellä työpaikalla niin kuin opittaisiin, vaan me tarvitaan laaja-alaisempaa, syvällisempää osaamista, jonka päälle voidaan sitä aina rakentaa lisää. Niin nyt ajatellaan, että siellä oppilaitoksessa niin ollaan vaan se välttämätön paha ja sitten kyllä työelämä hoitaa. Mutta työelämällä ei ole mitään velvollisuutta edes ottaa niitä opiskelijoita, eikä ne halua niitä teinejä, jotka vielä niin kuin miettii, että missä se elämä on ja monelta mä nyt yleensä herään ja jaksaanko mä mennä sinne töihin ja mitä mun pitäisi siellä tehdä. Ja sillä opiskelijallakaan ei ole semmoista luottavaista oloa, että mä oon täällä koulussa oppilaitoksessa hankkinut nämä perusteet, nyt mä tiedän. Sitten mä menen sinne työelämään ja katson, että osaanko ja selviinkö ja pääsen ehkä koittamaan erilaisia laitteita ja välineitä ja niiltä ammattihenkilöitä, joita siellä on, niin kuulemaan, että mitä se työ on ja mitä vielä pitäisi kehittää. Että se on niin sääli, mutta mä oon samaa mieltä, että nytkin sinne tehdään uudistusta, ei käytetä sanaa reformipoliitikot, ehkä siellä on osa samoja puolueita tässä hallituksessa, on oppinut, että sillä on tosi huono kaiku, mutta olisi se ihan käsittämätöntä, jos sieltä nyt taas leikattaisiin. Ja samalla tehdään uudistus, niin kuin viimeksi tehtiin. Se oli tosi kylmää kyytiä.
Nyt valtiovarainministeri Purre jo ehdotti, että pitäisi leikata se kahteen vuoteen se koulutus. Että ikään kuin
vähän niin kuin annetaan, siellä 3 vuotta
henkilöä? Niin vähän niin kuin antaa ymmärtää, että siellä olisi vähän niin kuin ylimääräistä siellä koulutuksessa, mutta kuulostaa siltä, että ei oikein sitä nykyistäkään ehkä saada kauhean hyvin sisäistettyä.
Niin tai ei tunneta sitä, että jos siellä olisi niitä resursseja ja ne käytettäisiin siihen opetukseen, nythän niin kuin eurosta menee 50 senttiä siihen opetukseen, niin kuka vaan siellä ammatillisessa, sä voit 2 kuukaudessa valmistua, jos sä pystyt näyttämään, että sä hallitset ne asiat. Että sehän ei ole mitenkään aikaan sidottu, vaan osaamiseen. Eli sieltä nyt jo valmistuu tosi moni alle 2 vuodessa.
Joo.
mutta jos mä nyt osaan tämän asian A, jota pitäisi opiskella, niin sulla pitäisi olla resursseja järjestää samanaikaisesti asiaa B, jotta mä voin mennä sinne, kun nämä muut tyypit on tässä A:ssa. Ja jos sieltä viedään niitä rahoja, niin ei tähän ole mahdollisuutta. Et nythän hallitusohjelmassa on ainoastaan 10 miljoonaa lisää ammatilliseen, jotta sinne saataisiin tämä tuki kuntoon. Ja se on tosi hyvä. Ja siitä pitäisi, niin kuin mä sanoin aluksi, niin hallituksen pitää kiinni. Noudata hallitusohjelmaa, älä leikkaa, toteuta nämä uudistukset ja resurssoi tähän tukeen myös siellä ammatillisessa koulutuksessa.
Mitkä on, niin kuin, jos puhutaan erityissuojeluksesta eli leikkauksista vai miten se sini menikään, niin nyt kehysriihi on tulossa, niin mitkä on teidän kaikkein suurimmat huolet liittyen sitten siihen kehysriiheen?
No kyllähän ne huolet on niin kuin se, että tehdään näitä ihan siis euroja viedään, jäädytetään jotkut indeksit. Se on niin kuin se yleisin, mitä yleensä on niin kuin tehty ja ajateltu, että se on tosi, tosi helppoa. Että niihin vaan
se kuulostaa pieneltä.
Sakset heilumaan indekseihin ja me puhutaan sadoista miljoonista, mikä tarkoittaa siis ihan mieletöntä määrää opettajia, jotka jää sitten vaille töitä, mielettömän paljon vähemmän opetusta, mitä siellä sitten saadaan.
Niin siis samaan aikaan palkat kuitenkin nousee useita prosentteja ja silleen tilakulut nousee ja kaikki materiaalikulut nousee ja kaikki muut, niin siitä voi jokainen laskea, että kuinka paljon vähemmän sitten jää käytettäväksi.
Joo, ja toinen mikä on niinku huolenaihe, että jos pystyttäisiin jotenkin välttämään se, että ei viedä niitä rahoja, ei sieltä ammatillisesta, ei vapaasta sivistystyöstä, ei korkeakoulutuksesta, ei kunnilta, joka olisi niin kuin perusopetus, varhaiskasvatus, ei taiteen perusopetuksesta, ei niin kuin mistään. Ja sitten me ollaan huolissamme tästä norminpurusta, jota nyt myös sitten valtiovarainministeriö ja meidän kuntaministeriö ja kaikki tuolla keuhkoo, että se on niin kuin nyt se päivän sana. Ja sitten me pelätään, että kohteena on kelpoisuudet. Eli se niin kuin mistä Suomi maailmalla tunnetaan, niin on vielä tälläkin hetkellä, että me ollaan korkean koulutuksen maa. Ja jos sä kysyt keltä vaan ulkomaalaiselta, että mistä se johtuu, niin sehän on se, että meillä on niin kuin osaavat opettajat, jotka on autonomisia ja tekee sen työnsä. Niin nyt jos me lähdetään romuttamaan sitä, että opettajilta ei enää vaadita nykyisiä kelpoisuuksia, lähdetään niitä väljentämään muuttaan. Tai todetaan, että no kyllähän sitä opettajan työtä voi tehdä joku muukin. Niin se olisi niin kuin ihan kaoottista. Koskee se sitten varhaiskasvatusta, erityisopetusta tai mitä tahansa koulumuotoa.
Ja osittainhan siis ammatillisella puolellahan periaatteessa ollaan jo vähän niin kuin ulkoistettu ikään kuin opettajan töitä. Että juuri tämä, että se työssä oppiminen on niin vahvassa roolissa siellä, niin me ollaan vähän niin kuin ulkoistettu se opettaminen sinne yrityksille. Ja niin kuin sä sanoit, niin se ei ole mennyt ihan niin kuin Strömsössä, koska ei kaikki – ja siis opettaminenhan on, niin kuin, sehän vaatii siis pedagogista osaamista. Että kyse ei ole vaan siinä, että no niin kato, miten mä tässä nyt ajan tätä bussia ja sit ajat perässä, vaan että siihen liittyy paljon muitakin juttuja. Ja sit vielä se, että kyllähän niin kuin, mä oon niin kuin vähän huolissani siitäkin, että sit jos me ajatellaan, että vaikka juuri ammatillinen opetus on vain sitä, että sä opit vain siihen ammattiin, niin entä lukutaito, entä kirjoittamisen taito, entä työelämätaidot, sosiaaliset taidot, entä se, että sä ymmärrät ylipäätään, että mitä tässä ympäröivässä yhteiskunnassa niin kuin tapahtuu. Niin nämähän on sellaisia asioita, että me ikään kuin otetaan puolelta ikäluokasta jotenkin pois näitä asioita. Että okei, mä ymmärrän sen, että 16-vuotias Jami Pirkko ei ehkä halua niin kuin lukionkaan puolella aina lukea niitä esseitään tai kirjoitella niitä hommia siellä, mutta että samaan aikaan se, että miten tärkeä taito ihan siis meidän demokratian kannalta on se, että nämä nuoret oppivat. Että heille syntyy järkevä lukutaito ja järkevä kirjoitustaito ja muuta. Niin mä jotenkin, musta se on niinku ihan hurja ajatus, että yhteiskuntana me niinku hyväksytään tämä.
Joo, näin ei pidä toimia ja kun meillä on tavoite siitä, että niitä nuorten ikäluokasta niin 50% vähentään saisi sen korkeakoulututkinnon, kun nyt ollaan siinä noin 40%. Niin sehän tarkoittaa sitä, että nimenomaan sieltä ammatillisesta koulutuksesta meidän pitäisi sekä motivoida, että antaa valmiuksia, että he jatkavat sitten sinne korkeakoulutasolle asti.
Niin ja siis jos ajatellaan, että se motivointi ja kaikki tämä, mitä Sini sanoit, niin varmaan tosiaan vaatisi niitä resursseja ja sitten kun katsoo näitä ammatillisen koulutuksen käyriä, että sitten noissa reilu 10 vuotta sitten on tapahtunut aika paha erkaantuminen, että jos silloin oli opettajia ja opiskelijoita oli molempia yksi, niin nyt opiskelijoita on 1,14 ja opettajia on enää 0,8. Et niin kuin aika, kun katsoo tätä graafia, niin ei yhtään ihmettele, että nyt puhutaan aika paljon siitä, että opiskelijat ei oikein pysy mukana siellä ammatillisessa koulutuksessa ja on niin kuin vaikeuksia valmistua oikein mihinkään ammattiin tai saavuttaa osaamisvaatimuksia.
Se on just näin. Keskeyttäminen on edelleen, että joka 10. keskeyttää ja kyllä yksi syy on siinä, että siellä ei saa sitä erityisopettajan antamaa tukea, johon on peruskoulussa tottunut. Ja toinen on sitten se, että ei ne saa myöskään opettajalta sitä opetusta, vaan ajatellaan, että ne pärjää itsekseen. On jossain pajassa, jossa on 80 opiskelijaa, jotka itsenäisesti siellä tietokoneen äärellä häärii ja sitten jos et saa millään, kun yrittelet niitä tehtäviä tehtyä, niin sä voit kysyä joltain aikuiselta, joka siellä sattuu olemaan paikalla.
Mm. Puhutaan kohta vielä norminpurusta vähän lisää, mutta ehkä vielä tähän kehysriiheen liittyen se, että kun kuitenkin, no jos luetaan uutisia ja katsotaan, että kuinka paljon tämäkin hallitus ottaa velkaa, vaikka on siitä edellistä pilkannut, niin selkeästi jotain tarttisi talouden puolella tehdä, niin onko mahdollista miettiä, että mitä voisi myöskin koulutuksen saralla sit priorisoida ja mitä voisi jättää tekemättä.
Niin, tai jos kysyy niin kuin näin, että meillä on sote, joka vuotaa kuin seula, meillä on turvallisuustilanne, pakottaa satsaamaan Horneteihin ja muihin kaikkiin niin kuin turvallisuusvermeisiin. Ja huomaatteko mielettömän asiantuntevan kielenkäytön tästä turvallisuuspolitiikasta, että tietyllä tavalla niin kuin kysymys kuuluu, että miksi koulutusta pitäisi suojella?
No vaikka noista molemmista syistä, ensinnäkin se, että mitä paremmin me ollaan koulutettu, niin sitä vähemmän Suomessa, mutta ylipäätään tässä maailmassa ehkä tarvittaisiin niitä turvallisuusjoukkoja.
Vermeitä,
koska me tultaisiin paremmin toistemme kanssa toimeen. Ja sitten kyllähän koulutus on yksi kaikista parhainta ennaltaehkäisyä sote-kuluihin. Et mitä korkeammin olet koulutettu, niin sitä terveempi olet, sitä vähemmän niitä sote-palveluja käytät. Et ihan tilastojenkin mukaan sulla on vähemmän diabeettista, sepevaltimotauteja ja muita. Ja sitten jos miettii väestökatoa, mistä me kärsitään, niin se on ehkä osalle yllätys, mutta mitä korkeammin koulutettu, niin sitä enemmän myös teet lapsia. Eli nyt kun uutisoitiin, että me ollaan 90 vuoden päästä tilanteessa, että 5 miljoonaa suomalaista on kutistunut 9 miljoonaksi, niin koulutuspolitiikka on myös niin kuin tähän ratkaisu, että kantsii tehdä niitä korkeasti koulutettuja. Plus kuten oli puhe, niin oikeasti kaikki osaajat, me tarvitaan tänne työvoimaa, jotta ylipäätään Suomi voi menestyä, niin ne meidän opettajat kouluttaa.
Mm.
Jep. Aika vaikea tehdä T&K-investointeja, jos ei ole T-tä.
Tai K-ta.
Tai K-ta.
Tai I-tä.
Niin, näin se on.
Mutta puhutaan sitten vielä niistä normeista. Se on tietysti niin kuin tällä alalla tosi keskeinen tekijä sen takia, että kun asetetaan normeja, niin se yleensä tarkoittaa jonkunnäköisiä kustannuksia tai vaatimuksia sille, että miten sitä koulutusta pitää tuottaa tai minkälaisia niin kuin vaatimuksia siihen liittyy. Niin kuin sanoit tuossa aikaisemmin, niin on ollut pohdiskelua ja ehkä heittoja sitten monenlaisista asioista, että mitä normeja voitaisiin purkaa ja mitä kunnat on ehdottanut, että voitaisiin purkaa, jotta voitaisiin sitten käyttää vähemmän rahaa koulutukseen ja ehkä enemmän johonkin muuhun. Niin olisiko tämä normin purku semmoinen, joka voisi auttaa näihin kasvaviin kustannuksiin teidän mielestä?
No itse asiassa ei ole. Että kyllä tätä normin purkua on aikaisemmatkin muutamat hallitukset yrittänyt ja ei täällä kasvatuskoulutustutkimussektorille ei ole semmoisia normeja, mitä sä voit purkaa ilman, että sä tuhoat tämän meidän koko järjestelmä ja teet lapsista lainsuojattomia. Et normit, kun ne säädetään, niin nehän säädetään niin, että sulla on työryhmät ja sitten tutkimukset ja selvitykset ja arvioidaan niin kuin vaikutukset ja kustannukset ja sitten kun se lainsäädäntö sieltä tulee, niin se on kuitenkin vaan se minimi, mitä edellytetään, se vähin taso, joka turvaa sitä yhdenvertaisuutta ja muuta. Niin tällä hetkellähän on niin, että sä voit kuinka paljon vaan hypätä sen alimman riman yli, mutta keskustelua ei käydä tässäkään norminpurus nyt siitä, vaan käydään niin kuin keskustelua, että kun se rima on täällä niin kuin lähes lattian tasossa, niin voinko kaivaa vielä tunnelin sen alta.
Mm.
Että sehän on, mitä tässä halutaan niin kuin tehdä.
Mm.
Ja ei todellakaan voida, eikä tule mitään säästöjä. Päinvastoin niin kuin on käsittämätöntä, että hyvin monesti on ajauduttu siihen, että sen sijaan, että me ennaltaehkäisevästi laitettaisiin rahat niihin palveluihin, joista me voitaisiin ehkäistä se, että meillä tulee niitä ongelmia, mitä meillä on. Niin ei, kun me laitetaan lisää rahaa niihin korjaaviin toimiin. Me lähdetään etsivän nuorisotyön kautta etsimään nuoria, jotka me on hukattu ja kadotettu, jotka ei ole käynyt siellä koulua. Tai sitten me lähdetään kehittämään systeemiä, että no ne, jotka ei tule sinne kouluun, niin millä me, kuka sitä voisi sieltä hakea ja mitä sille voitaisiin tehdä. Sen sijaan, että me yksinkertaisesti pienennettäisiin niitä ryhmiä, annettaisiin niille mahdollisuudet niille opettajille niiden lasten ja nuorten kanssa tulla siellä oppimisen ilon äärelle ja siihen, että hei sä osaat ton ja haluat tehdä sitä ja jokaisesta löydetään se oma potentiaali. Niin ei, me kasvatetaan ryhmäkokoja ja sanotaan opettajalle, että koita pärjätä ja viedään se erityisopettajakin pois sieltä. Että.
Niin, eli lyhyellä aikavälillä ehkä syntyy säästöjä, mutta sitten jo aika nopeasti se lyhyen aikavälin jälkeen alkaa tulla lisää kustannuksia. Se on teidän ajatus.
No, se on niin kuin vaan se valitettava tosiasia, miltä tämä on niin kuin näyttänyt ja mihin suuntaan on menty. Että.
Mm.
No sanon muutama semmoinen, kun puhutaan norminpurusta niin kuin koulutuksen puolella, niin sanon muutama semmoinen normi, joiden purkamisesta te näette, että olisi mitä, haittaa.
Ja mitä ehkä vielä silleen, että mitkä on nyt sitten sellaisia, jotka on niinku aidosti riskejä ja pöydällä, mitä pitäisi välttää tässä kohtaa?
No sehän on niinku käsittämätöntä, että niitähän kerättiin, niinku, että kunnat ja kansalaiset ja kuka vaan saa esittää niitä norminpurkuja.
Mm-hmm.
Mun mielestä tämä on upeata just silleen.
Joo.
Jampa perusjatka, kerro mikä sun mielestä on koulutuksessa turha normi.
No
niin.
Joo. No ensinnäkin niin suurin osa kohdistui nyt sitten niinku kuntien näkemyksistä siihen varhaiskasvatukseen, mikä on tosi niinku ongelmallista. Että kaikista ne pienimmät lapset, joita meidän pitää oikeasti perustuslain mukaankin suojella, niin ne olisi sitten sen kohteena, joilta viedään ne minimilain suoja, koska lakihan suojaa niinku sitä heikompaa ja tässä tapauksessa lapsia. Että se on ainoa. Meillähän ei ole peruskoulussa kellekään muulle kuin erityisen tuen lapsille säädetty ryhmäkoot. Ei siellä ole ryhmäkokoja. Ainoa, missä ne on, niin ne on olemassa vielä niin kuin päiväkodissa. Että siellä on joku maksimi, paljon niitä pieniä voidaan sulloa siihen samaan tilaan. Niin se oli yksi, mitä voitaisiin purkaa. Tuo ainakin kasvattaa päiväkodissa ryhmäkokoja. Ja toinen, mitä siellä esitettiin, oli se, että no eihän siellä niitä varhaiskasvatuksen opettajia esimerkiksi kesälomalla tarvita. Että kesäloman aikana niin voisi noudattaa tai jättää kelpoisuudet noudattamatta.
Hmm.
Et niinku ihan
ja tämmösi... minne nämä varhaiskasvatuksen opettajat menisivät kesäksi?
No kato, osa niistä on varmaan siellä lomalla, mutta et kyllähän niitä pitää olla niin, että niin. Ne lomat on porrastettu.
Niin, aivan.
Et varhaiskasvatusta on oikeus saada myös sen kesän aikana. Se on niinku ihan käsittämätöntä. Et ne oli siis tätä luokkaa ne norminpurkuideat siellä. Ja ylipäätään, että puhe oli siitä myös, että no, että etäopetusta peruskouluun. Ja kun me korona-aikana me nähtiin, että mitä se seuraa, kun ne lapset on yksin siellä kotona, ruokahuolto oli aika hankalaa, ne ei saa sinne sitä oppimisen tukea. Ja sitten kukaan ei valvo, että no mikä ruutu sulla siellä on auki ja
niin.
Mitä sä kuuntelet ja katsot, että ihan tämmöisiä käsittämättömiä. Ja no yksi eniten huolta herättävä norminpurkuasia on päiväkodin johtajien kelpoisuudet. Että valitettavasti hallitusohjelmaan on kirjattu, että niitä lähdettäisiin väljentämään. Että varhaiskasvatus on ollut nyt jo vuosia meillä osa koulutusjärjestelmää. Ja me on saatu se, että myös siellä henkilöstöltä lähdetään vaatimaan niin kuin päiväkodin johtajilta kasvatustieteen maisterin koulutusta. Pedagoginen kasvatustieteellinen tutkinto.
Hmm.
Niin nyt hallitusohjelman mukaan voitaisiin lähteä niin, että sitä päiväkotia, jossa tätä pedagogista toimintaa se päiväkodin johtaja johtaa, niin voisikin tulla sieltä sosiaalipuolen koulutustaustalta sosionomipohjalta. Varhaiskasvatuksen sosionomi voi siis ihan samalla tavalla kuin varhaiskasvatuksen opettaja opiskella kasvatustieteen maisteriksi ja tulla päiväkodin johtajaksi. Mutta nyt haluttaisiin tehdä niin, että se sosionomi voisikin tulla sillä omalla sosiaalialan koulutuksellaan, jos hän lukee niin kuin sosionomi on vasta niin kuin ammattikorkeakoulututkinto. Jos hän lukee ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, niin sitten hän voisi tulla sinne päiväkodinjohtajaksi.
Mm.
Tämä on meidän mielestä niin kuin tosi huolestuttavaa, että me mennään ajassa taaksepäin ja lähdetään taas siitä, että sosiaalipuolen tutkinnolla voitaisiin tulla tänne pedagogiseksi varhaiskasvatukseksi muutettuun toimintaan. Me arvostetaan varhaiskasvatuksen sosionomin osaamista, mutta niillä on ihan oma työnkuva ja tehtävä, joka on tosi tärkeä, varsinkin nyt kun meillä on hyvinvointialueet ja sinne siirtyy neuvolat ja lastensuojelut ja sosiaalitoimet. Ja tätä osaamista tarvitaan siellä päiväkodeissa. Jos hän haluaa päiväkodin johtajaksi, niin samalla tavalla kuin sen varhaiskasvatuksen opettajan, niin heidän pitäisi molempien sitten käydä siksi johtajakoulutukseksi se kasvatustieteen tutkinto. Me romutetaan jotain tosi, tosi isoa, jos me nyt lähdetään täsmeneen takapakkia.
Mm.
Ja se ei säästä. Päinvastoin se aiheuttaisi lisäkuluja, koska sun pitää rakentaa kokonaan uusi tutkinto ja polku sinne ammattikorkeakoulun puolelle, kouluttaa sinne henkilöstö, jotka näitä opettaisi. Niin nyt kannattaisi miettiä, että mihin niitä rahoja laitetaan ja ainakaan niin kuin tätä normia ei kannata purkaa, aiheuttaa lisäkuluja ja sitten tuhota jotain arvokasta, mikä edelliset hallitukset on just rakentanut. Että.
No tämän ainakin luulisi olevan musiikkia hallituksen korville, että ei kannata aiheuttaa lisää kustannuksia, että tässä voi välttää sen.
Joo, toivotaan näin.
Mm. Nämä kuulostaa kyllä myös siis sellaiselta, että nämä liittyy myös siihen väestön vähenemiseen esimerkiksi syrjäseuduilla, että on niin, että ei esimerkiksi kunnassa ole kovin montaa varhaiskasvatuksen opettajaa esimerkiksi, tai että koulumatkat on niin pitkät, että sen takia, että tavallaan onko niin, että tai mitä te ajattelette, että mitä sitten esimerkiksi tämmöisen niin kuin vähenevän väestön paikkakunnilla, niin onko siellä jotain joustoja, mitä voitaisiin tehdä vai pitäisikö heidän vaan sitten järjestää asiansa jotenkin toisella tavalla?
Lähdetään näin, että toi on juuri totta ja meillä on kuntia, joissa on enää yksi peruskoulu ja meillä on kuntia, joissa syntyy siis alle 20 lasta vuodessa. Mutta yksi asia, joka kaikkien kuntien on niiden tilanne mikä hyvänsä ja vaikka ne olisi kuinka erilaisia, niin pitää pitää samana. On se, että ihminen voi luottaa siihen, että asuimme missä vaan, niin mun varhaiskasvatus ja perusopetus on hoidettu yhtä laadukkaasti ja samalla tavalla.
Mm.
Että mulla on ne samat oikeudet kuin jossain muualla. Että se on asia, että jos tässä maassa lähdetään niin kuin siitä, että peruskoulu voi olla erilainen kuin jossain toisessa kunnassa kuin jossain muualla. Että siellä ei ole sitä minimipohjaa, mitä edellytetään. Että totta kai niissä on nytkin eroja, että valinnaisuuksissa ja muissa, mitä siellä voi valita. Mutta että se perusta pitää samana. Me nyt jo voidaan etäyhteyksiä hyödyntävää opetusta antaa, että jos sä asuisit siellä nyt tosi kaukana ja haluaisit opiskella vaikka Espanjaa ja sitten mä olisin Espanjan opettaja, niin sun kunta voisi hyvin mun kanssa sopia tai mun työnantajan kanssa, että minä täältä etänä annan sulle opetusta, mutta sä olet siellä sun omalla koululla ja se sun opettaja on siellä läsnä ja katsoo, että sulla on oikea ruutu auki, sä oot saanut sen ruun auki, sä oot tullut sinne, sulla on kaikki välineet, sä pystyt turvallisesti opiskelemaan, jos tarvit apua, niin se ope ohjaa ja auttaa siellä läsnä ja samalla tavalla, että siellä ei toi sinittökin sua kynällä tai jotain muuta, että hän siihen niin kuin puuttuu. Että jos mä olisin täältä ruudun välityksellä, niin mä en ehkä huomaisi, enkä näkisi ja mun olisi vaikea siihen sitten puuttua. Niin tämä on nyt jo mahdollista ja tämä on siis opetussuunnitelmissa linjattu ja puhutaan etäyhteyksiä hyödyntävästä opetuksesta. Mutta peruskouluun ei sovi meistä se, että vaikka sä asuisit kuinka kaukana, että sut jätetään sinne, että oot siellä vaikka pari päivää. Koska me täällä Siinin kanssa koululla, niin me vähän mietittäisiin, että no kansiiko sen kanssa sitten olla kaveria, kun emme koskaan tiedetä, että milloin se tulee meidän kanssa nyt potkiin tätä futista ja sotkee meidän joukkueet. Ja sitten sä jäisit niin kuin tiiäks sen ulkopuolelle. Että eihän koulu ole vaan tietoja ja taitoja, vaan se on niitä sosiaalisia suhteita, sitä vuorovaikutusta. Että opettaja näkee, että kuinka sä voit ja pystyy niin kuin sit miettimään, että milloin täytyy olla huolissaan ja pyytää sit vaikka opiskeluhuollon ammattihenkilöitä avuksi ja
niin, joo.
Muuta. Että.
Mutta tämä normin purku kuuluu siihen samaan. Mä oon puhunut Politbyrossa ennenkin tämmöisestä toivotaan säästöosastosta. Eli normin purku voisi olla siellä. Sitten siellä on tietenkin myöskin digitalisaatio ja hankintojen tehostaminen. Että nämä on niin kuin semmoisia suosikkisäästökeinoja.
Niin.
Kyllä.
Ja siitä digitalisaatiostakin taitaa olla ainakin opettajilla vähän se kokemus, että on tullut aika paljon kaikenlaista lisää manageerattavaa, mutta sitten välttämättä niin kuin työvälineet ja muut ei ehkä sitten ole vielä ihan valmiita tai välttämättä edes ne materiaalit ole välttämättä ihan valmiita siihen, että mitä pitäisi saada aikaiseksi niillä.
Mm. Niin tämähän ei sovi kaikille. Mm. Että pitäisi olla mahdollisuus, että se opettaja voi oman pedagogisen näkemyksensä, kun se tuntee ne oppilaat tai opiskelijat, niin sen mukaan heidän kanssa valita sen sopivan, että onko se digimateriaali vai joku muu.
Joo. Mm. Yep.
Niin sitten välillä mä mietin just sitä, että kun et sote-palveluissahan, niin kun mä ajattelen niin, että osittain sitä meidän järjestelmää, joka nyt tässä on vähän henkitoreissaan, on toki sekä osaltaan romuttanut että itse asiassa pelastanut se, että ihmiset ovat voineet hankkia näitä niin kuin sairauskuluvakuutuksia, että okei, että mä koen, että mä en nyt saa riittävästi nopeasti hyvää hoitoa tuosta julkiselta sektorilta, niin otanpa tämän vakuutuksen itselleni ja perheelleni ja sitten menen käyttämään tätä rinnakkaista järjestelmää, johon on access meillä, joilla on niin kuin rahaa. Koulutusjärjestelmässä niin kuin kysymys kuuluu, että ollaanko me kohta semmoisessa tilanteessa, että me joudutaan vähän samanlaiseen keskusteluun. Ja että osittainhan meillä on jo se semmoinen, että eikö lapsesi osaa lukea kunnolla, osta täältä tämmöistä tukiopetusta, osta kielenopetusta, osta matematiikan tukiopetusta, osta sparrausta ylioppilaskirjoituksia. Eli meillä on jo ikään kuin tämä tällainen järjestelmä, jossa rahalla sä pystyt ostamaan itsellesi ikään kuin parempaa. Ja nyt kysymys kuuluu, että me ollaan nähty, mitä se on tarkoittanut sote-puolella ja minkälaisia seurauksia sillä siellä on niin ollut. Niin nyt sitten seuraava kysymys, että no haluammeko me tätä sitten koulutuksen puolelle?
Emme.
Niin.
Ja se on juuri noin kuin sanoit, että se on sinne jo tullut, ollut siellä jo vuosia. Ja yhä enemmän on niitä yrityksiä, jotka sitä tarjoaa, että osta.
Mm.
Kyllä, koska sille on kysyntää. Niin. Eihän ne sitä tekisi, jos ei olisi kysyntää. Tämä niin on markkinatalouden ensimmäinen.
Se on totta. Toki siinä on varmaan myös vähän sellaista ilmiötä, että se, että sitä tarjotaan, niin se myös luo osaltaan kysyntää. Että on olemassa tämmöinen tuote, jonka voi ostaa, niin sitten tietysti olet huono vanhempi, jos et vähän niin kuin laita rahaa siihen, että lapsesi menestyisi mahdollisimman hyvin.
Kyllä. Joka kerta sydämestä pistää, kun lapsi kertoo, että luokkakaveri meni englannin kielen tunnille ja mietin, että pitäisikö tässä itsekin ruveta kaivamaan kuvetta.
Mutta täytyisi muistaa, että oikeus saada tukiopetusta on myös sieltä meidän ihan tavallisilta normaaleilta peruskoulun opettajilta ja toivon mukaan jatkossa myös lukiosta ja ammatillisesta, että se on se, mitä me on sinne haluttu lisätä juuri tämän takia, että nämä sosionomiset erot ei kasvaisi, mikä niin kuin nyt on se trendi ollut.
Mm. Eli OAJ-viesti normin purkuun on aika selvää, että ei kannata, että saattaa lämmittää hyvin, hyvin lyhyellä aikavälillä, mutta sitten enää hyvin lyhyellä aikavälillä ei välttämättä lämmitä yhtään. Ja ehkä tähän loppuu vielä, että mitä muuta tai mitkä on nyt vielä ne tärkeimmät asiat, mitä hallitukseen tulisi muistaa tuolla kehysriihessä?
Että ei leikata koulutuksesta, ei leikata varhaiskasvatuksesta, ei leikata tutkimuksesta, että pidetään kiinni siitä koulutuksen erityissuojeluksesta ja se tarkoittaa sitä, että saksia ei siellä heilutella ja toteutetaan ne hyvät asiat, mitä hallitusohjelmassa on luvattu. Ei tehdä niistä lapsista lainsuojattomia ja kun nyt nämäkin kolme asiaa toteutus, niin se olisi aika paljon.
Mm. Muistetaan lukea sitä hallitusohjelmaa ja omia vaalilupauksia.
Just näin.
Niin.
Ja pimeänä tunteena.
Onhan se niin, että ei oikeasti tämä Suomi, vaikka meidän julkinen talous on nyt niin kuin haastavalla tolalla, niin eihän me nousta tästä eikä Suomi tule pärjäämään, ellei me pidetä huolta siitä varhaiskasvatuksesta, koulutuksesta ja tutkimuksesta, että sieltähän se kasvu syntyy, että oikeasti Suomi on sitten sieltä sota-ajoista tai mistahansa noussut, niin kyllä me ollaan noustu koulutuksella ja osaamisella ja sillä, että me on sitä arvostettu. Ja kyllähän toi, mitä niin kuin totesit, että sitten ne vanhemmat vaikka ostaa sitä koulutusta, niin silloin ne arvostaa sitä ja haluaa siihen panostaa. Niin se pitää olla tämän yhteiskunnan tahtotila, että se ei ole vaan vanhemmat, joilla on rahaa, vaan me pidetään tästä koulutusjärjestelmästä niin hyvää huolta, että kaikki siihen pystyy ja se tarjoaa meille sen riittävän osaamisen.
Mm. Mm. Hyvin, hyvin sanottu. Kiitos. Tämä jakso tehtiin yhteistyössä OAJin kanssa ja meillä oli vieraana OAJin koulutuspolitiikan johtaja Niina Lahtinen. Kiitos.
Kiitos Niina.
Kiitos kun sain tulla ja kyllä teillä on hyvin toi koulutuspolitiikka hallussa.
sitä on harrastettu.
Sitä on nimenomaan harrastettu. Ja jos sinäkin, hyvä kuuntelija, olet harrastanut koulutuspolitiikkaa tai aihe muuten kiinnostaa, niin tähän jaksoon voi hyvin jättää palautetta joko Spotifyn kautta suoraan tai sitten X:n tai Facebookin kautta. Ja luvataan välittää palautteet myös OAJille.
Näin tehdään.
Kiitos.
Kiitos. Politbyro.